Երկուսն էլ որոշ ժամանակ լռեցին։ Վոնսովսկայան նյարդայնանում էր, Վոկուլսկին մռայլ էր։
«Ոչ»,
հանկարծ բացականչեց Վոնսովսկայան։
«Ես միևնույնը կհասնեմ այն բանին, որ դուք վերջին խոսքն ասեք»։
«Ինչի մասին»։
«Զանազան խնդիրների, որոնց համար դուք ինձ գտաք պարզ ու որոշ պատասխան»։
«Սա քննություն է»։
«Մոտավորապես»։
«Ես ձեզ լսում եմ»։
Ըստ երևույթին Վոնսովսկայան չէր համարձակվում սկսել։ Վերջապես իրեն հաղթահարեց և հարցրեց. «Այսպես ուրեմն, դուք պնդում եք, որ պարոնը իրավունք ուներ լքելու և խայտարակելու կնոջը»։
«Որը նրան խաբել էր»։
«Այո, ուներ»։ «Դուք ինչն եք համարում խաբել»։
«Այն, որ նա ընդունում էր պարոնի երկրպագությունը, չնայած այն բանին, որ Ստարսկին նրա առարկան էր, ինչպես դուք արտահայտվեցիք»։
Վոնսովսկայան շրթունքը կծեց։ «Իսկ պարոնը նման առարկաներ չի ունեցել»։
«Հավանաբար ունեցել է, ամեն դեպքում երբ առիթ է եղել և ցանկություն»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Սակայն բարոնն իրեն անմեղ չի ձևացրել, իրեն չի համարել բարոյական մաքրության դիպար, և որպես այդպիսին չի հավակնել համընդհանուր հարգանքի. Եթե բարոնը որևէ մեկի սիրտը նվաճեր հավատացնելով, որ երբեք սիրուհիներ չի ունեցել, իսկ իրականում ունենար, նա նույնպես կլիներ խաբեբա»։ «Եվ կարծեմ, դա չէ, որ անհանգստացրել է նրա հարսնացուին»։
Վոնսովսկայան քմծիծաղեց. «Դուք պարզապես հոյակապ եք. Ո՞ր կինը ձեզ կհավատացնի, որ սիրականներ չի ունեցել»։
«Ահ, ուրեմն դուք էլ եք ունեցել»։
«Ողորմած պարոն»,
բրնկվեց այրին տեղից պոկվելով, սակայն իսկույն էլ իրեն զսպեց և սառնությամբ ասաց.
«Ես ձեզ կխնդրեի ավելի զգույշ լինել փաստարկներ ընտրելիս»։
«Ինչու»։ «Չէ՞ որ ես և դուք հավասար իրավունքներ ունենք, իսկ ես ամենևին չեմ վիրավորվի, եթե դուք ինձ հարցնեք, թե քանի սիրուհի եմ ունեցել»։
«Մտքովս էլ չեմ անցկացնի հետաքրքրվել»։
Նա սկսեց ետ ու առաջ քայլել հյուրասրահում։ Վոկուլսկին եփեր գալիս զայրույթից, սակայն զսպում էր իրեն։
«Այո, խոստովանում եմ», կրկին խոսեց նա, «որ ես զերծ եմ նախապաշարումներից, սակայն չէ՞ որ ես սոսկ կին եմ, իմ ուղեղն էլ ավելի թեթև է, ինչպես պնդում են ձեր մարդաբանները. ավելին ինձ ճնշում են բարձրաշխարհիկ դիրքս, վատ սովորույթներս և շատ ուրիշ բաներ. Սակայն եթե ես լինեի ողջամիտ տղամարդ, ինչպես դուք, և հավատայի առաջադիմությանը, ինչպես դուք, ես կկարողանայի ազատագրվել այդ անտանելի ազդեցություններից, ու գոնե կընդունեի, որ վաղ թե ուշ կանայք հավասար կլինեն տղամարդկանց»։
«Ասել կուզես զույն հակումների խնդրում»։
«Ասել կուզե, ծաղրեց Վոնսովսկայան։ «Հենց այդ մասին եմ ես խոսում»։
«Օ, ինչ իմաստ ունի սպասել առաջադիմության կասկածելի արդյունքներին»։ «Հիմա էլ այդ իմաստով շատ կանայք հավասարվել են տղամարդկանց. Նրանք կազմում են շատ ազդեցիկ մի կազմակերպություն և կոչվում են պչրուհիներ. Սակայն տարօրինակ բան, տղամարդկանց մոտ հաջողություն ունենալով, այդ տիկնայք բնավ չեն կարող պարծենալ կանանց համակրանքով»։
«Ձեզ հետ անհնարին է խոսել, պան Վոկուլսկի»,
փորձում էր նրան զսպել այրին։ «Անհնարին է խոսել կանանց իրավահավասարության մասին»։ Վոնսովսկայայի աչքերը վառվեցին, և այրյունը խփեց դեմքին։ Նա նետվեց բազկաթոռին և ձեռքը սեղանին խփելով բղավեց.
«Շատ լավ, ես չեմ վախենա ձեր ցինիզմից և կխոսեմ նույնիսկ պչրուհիների մասին. գիտցեք, ուրեմն, որ միայն ամենաստոր մարդիկ են ընդունակ փողով վաճառվող տիկիններին, համեմատել օրինավոր և ազնիվ կանանց հետ, որոնք տրվում են սիրելով»։
«Եվ շարունակում անմեղություն խաղալ»։
«Թեկուզ այդպես»։
«Եվ մեկը մյուսի ետևից խաբում միամիտներին, որոնք հավատում են նրան»։
«Իսկ ինչ կպատահի նրանց այդ խաբվածությունից»,
հարցրեց Վոնսովսկայան, հանդուկն նայելով նրա աչքերին։ Վոկուլսկին ատամները սեղմեց, սակայն զսպեց իրեն և հանգիստ շարունակեց. «Դուք ինչ եք կարծում, տիկին, ինչ կասեին իմ գործընկերները, եթե իմ կապիտալը կազմեր ոչ թե 600,000 ռուբլի, ինչպես նրանք էին մտածում, այլ ընդամենը 6000, և ես իմանալով չհերքեի այդ լուրերը։ Չէ՞ որ տարբերությունն ընդամենը 2-0 է։
Հողի հարցը սրա հետ ոչ մի կապ չունի, ընդհատեց նրան Վոնսովսկայան։
Շատ լավ։ Ինչ կասեիք իմ մասին դուք ինքներդ, եթե ես ասենք կոչվեի ոչ թե Վոկուլսկի, այլ Վոլկուսկի, և այդ աննշան տառատեղափոխության շնորհիվ նվաճեի հանգուցյալ նախագահուհու համակրանքը, մուտք գործեի նրա տուն և այնտեղ պատիվ ունենայի ծանոթանալու ձեզ հետ, դուք ինչ անուն գտայիք ծանոթություններ հաստատելու և մարդկանց լավ վերաբերմունքը շահելու նման միջոցին։
Վոնսովսկայայի խոսուն դեմքին զզվանք երևաց։ Բայց դա ինչ կապ ունի բարոնի և նրա կնոջ պատմության հետ։
Այն որ, պատասխանեց Վոկուլսկին, չի կարելի սեփականացնել ուրիշի կոչումը։ Վերջին հաշվով թեթևաբարո կինը նույնպես կարող է օգտակար արարած լինել, և ոչ ոք իրավունք չունի նրան կշտամբելու ընտրած զբաղմունքի համար։ Սակայն եթե նման կինը քողարկվում է, այսպես կոչված անարատության դիմակով, նա խաբեբա է, իսկ դրա համար կարելի է կշտամբել։
Ինչ նողկալի է, բարբոքվեց Վոնսովսկայան։ Սակայն թեկուս, ասացեք ինձ այն ու ամենայնիվ, ինչ է կորցնում հասարակությունը նման խաբեությունից։
Վոկուլսկու այրյունը գլուխը տվեց։ Երբեմն նույնիսկ շահում է։ Օրինակ, երբ մի դյուրահավատ, միամիտ մարդ ընկնելով խելահեղ այն վիճակի մեջ, որ կոչվում է իդեալական սեր, ընդառաջ է նետվում ամենասոսկալի վտանգներին ու հարստություն է դիզում, որպիզի դնի իր իդեալի ոտքերի տակ։ Սակայն երբեմն էլ կորցնում է, երբ օրինակ այդպիսի խելագարը, խաբեբայությունը տեսնելով, այնպես է կոտրվում, որ այլևս դառնում է որևէ բանի ոչ պիտանի, կամ էլ կապիտալը բախտի կամքին թողած նետվում է, այսինքն մենամարտում է պան Ստարսկու հետ, որի գնդակը դիպչում է նրա կողերին, և ահա տիկին հասարակության կորուստները. Մի խորտակված երջանկություն, մի ցնդած խելք, իսկ գուցեև մարդ, որ կարող կլիներ շատ բան անել։
Այդ մարդն ինքն է մեղավոր։
Դուք իրավացի եք, մեղավոր կլիներ, եթե ուշքի չգար ու չվարվեր ինչպես բոլորը, այսինքն վերջ չտար իր ամոթալի շլացածությանը։
Կարճ ասած, տղամարդիկ կամավոր կերպով չեն հրաժարվի իրենց բարբարոսական արտոնություններից։
Այսինքն չեն ընդունի կնոջ կեղծ լինելու արտոնությունները։
Սակայն մերժել փոխադարձ համաձայնությունը կնշանակի պատերազմ սկսել,
բորբոքված հայտարարեց այրին։ Պատերազմ, ծիծաղելով կրկնեց Վոկուլսկին։
Այո, պատերազմ, և կհաղթի նա, ով ավելի ուժեղ կլինի, իսկ թե մեզնիցով է ավելի ուժեղ, դեռ կտեսնենք,
բացականչեց նա բրունցքը թափտալով։ Այդ պահին կատարվեց անսպասելի մի բան։ Վոկուլսկին բռնեց Վոնսովսկայայի երկու ձեռներն ու սեղմեց իր ձեռքի երեք մատով։
Ինչ եք անում,
հարցրեց կինը գունատվելով։ Ուժերս չափենք։
Լավ, բավական է կատակեք։
Ոչ, տիկին, ես չեմ կատակում։ Ես միայն համեստորեն ապացուցում եմ, որ ձեզ հետ, պատերազմող կողմի ներկայացուցչի հետ, ես կարող եմ անել ինչ որ ուզեմ։ Այդպես է, թե այդպես չէ։
Թողեք ինձ, բղավեց կինը նրա ձեռքից պոկվելով։ Ես կկանչեմ ծառաներին։
Վոկուլսկին թողեց նրա ձեռները։ Ահ, ուրեմն կանայք մեզ հետ պետք է պատերազմեն ծառաների օգնությամբ, հետաքրքիր է ինչպիսի վարձատրություն պիտի պահանջեն այդ դաշնակիցները, և թույլ կտան ձեզ չկատարել ձեր պարտավորությունները։ Վոնսովսկայան Սևերուն նայեց նրան, նախ որոշ անհանգստությամբ, հետո վրդովմունքով, և վերջապես ուսերը թոթվեց։
Գիտեք ինչ անցավ մտքովս։
Որ ես գժվել եմ։
Մոտավորապես։
Այսքան հմայիչ կնոջ կողքին և այսպիսի վեճ վարելով, դա միանգամայն բնական կլիներ։
Օհ, որպիսի գրեհիկ հաջողություն,
դեմքը խոժորեց տիկինը։
Համենայն դեպս պետք է խոստովանեմ, որ դուք ինձ գրեթե դուր եկաք։
Գրեթե։
Սակայն դուք չդիմացաք ձեր դերին, ինձ բաց թողեցիք և ես հիասթափվեցի։
Օ, ես այդքան ուժ ունեի, որ ձեզ բաց չթողնեի։
Իսկ ես էլ այդքան ուժ կունենայի, որ կանչեի ծառաներին։
Իսկ ես էլ, ներեցեք տիկին, ձեր բերանը կփակեի։
Ինչ, ինչ,
այն ինչ լսեցիք, Վոնսովսկայան դարձյալ զարմացավ։
Գիտեք ինչ,
ասաց նա Նապոլեոնի նման ձեռները կրծքին խաչած,
դուք կամ շատ ինքնատիպ մարդ եք, կամ շատ վատ եք դաստի արակված։
Ես ամենևին դաստի արակված չեմ։
Ուրեմն իսկապես ինքնատիպ եք,
կամացուկ ասաց նա։
Ափսոս, որ Բելլան ձեզ այդպիսին չի ճանաչել։
Վոկուլսկին քարացավ, ոչ այն պատճառով, որ լսեց այդ անունը, այլ որովհետև իր մեջ ապշեցուցիչ մի փոփոխություն զգաց։ Բաննա Իզաբելլայի նկատմամբ նա մի անգամայն անտարբեր էր, սակայն նրան հիմա չափազանց հետաքրքրում էր պանի Վոնսովսկայան։
Դուք պետք է նրան էլ մի անգամից ծանոթացնեիք ձեր տեսությանը, ինչպես ինձ,
շարունակեց Այրին,
և ձեր միջև ոչ մի թյուրիմացություն չէր լինի։
Թյուրիմացություն, կրկնեց Վոկուլսկին աչքերը լայն բացած։
Այո, որքան ինձ հայտնի է, նա պատրաստ է ձեզ ներել։
Ներել?
Ես տեսնում եմ, դուք դեռ լրիվ չեք ապաքինվել,
ասաց Վոնսովսկայան անփույթ տոնով։
Եթե ինքներդ չեք հասկանում, թե որքան տգեղ եք վարվել, ձեր էքսցենտրիկ արարքների համեմատությամբ նույնիսկ բարոնը նրբին մարդ է թվում։
Վոկուլսկին այնքան անգեղծորեն քահ-քահ ծիծաղեց, որ ինքն էլ զարմացավ։
Դուք ծիծաղում եք,
նորից խոսեց Վոնսովսկայան։
Ես չեմ զայրանում, քանի որ հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում նման ծիծաղը, բարձրագույն աստիճանի տառապանք։
Երթվում եմ, որ արդեն երկու ամիս է, ես ինձ այսպես ասած չէի զգացել, Տեր Աստված, թերևս նույնիսկ երկու տարի, ինձ թվում է, թե այդ ամբողջ ժամանակ ուղեղս մթագնում էր մի սոսկալի կախարդանք, իսկ այս պահին ցրվեց։ Նոր միայն ես զգացի, որ փրկված եմ ձեր շնորհիվ։ Նրա ձայնը դողում էր, նա բռնեց այրու երկու ձեռքն ու համբուրեց գրեթե կրքով։ Վոնսովսկայային թվաց, թե նրա աչքերին արտասուք փայլեց։
«Փրկված եմ և ազատ»,
կրկնեց նա։
«Լսեցեք»,
սառն ասաց Վոնսովսկայան ձեռները ետ քաշելով։
«Ես գիտեմ ամեն ինչ, ինչ ձեր մեջ պատահել է. դուք ձեզ անվայել եք պահել, ականջ դնելով մի խոսակցության, որ ինձ հայտնի է ամենայն մանրամասնությամբ, ինչպես և շատ ուրիշ բաներ. Դա եղել է շատ սովորական ֆլիրտ»։
«Ահ, ուրեմն դա կոչվում է ֆլիրտ»,  ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։ «Երբ կինը նմանվում է բուֆետի անձեռոցիկի, որով ամեն ոք կարող է սրբել իր մատներն ու շրթունքները, ուրեմն դա կոչվում է ֆլիրտ»։ «Հիանալի է»։
«Լռեցեք»,
բղավեց Այրին։
«Ես չեմ վիճում, Բելլան վատ է վարվել, սակայն ինքներդ դատեցեք ձեր արարքի մասին, երբ ես ասեմ, որ նա ձեզ
սիրում է, այնպես չէ»։ Նրա խոսքը շարունակեց Վոկուլսկին մորուքը շփելով։
«Օհ, սիրում, առայժմ պարզապես խղճում է. ես չեմ ուզում մանրամասնությունների մեջ մտնել, կասեմ միայն, որ այս երկու ամիսների ընթացքում ես գրեթե ամեն օր հանդիպել եմ նրան, որ ամբողջ ժամանակ նա հենց միայն ձեր մասին էր խոսում, և որ նրա սիրած զբաղմունքի վայրն էր Զաստավյան ամրոցը. Որքան հաճախ էր նա նստում այն մեծ քարին, որի վրա մակագրություն կա, որքան հաճախ եմ ես նրա աչքերին արտասուք տեսել. Իսկ մի անգամ նա դառնորեն լաց եղավ, կրկնելով քարի վրա փորագրված տողերը.
«Ամենուրեք և միշտ կլինեմ քեզ հետ, չէ՞ որ ես իմ հոգուց մաս եմ թողել այնտեղ. Դե, ինչ կասեք»։
«Ինչ կասեմ»,  կրկնեց Վոկուլսկին։ «Երթվում եմ, միակ բանը, որ կուզեի այս պահին, դա այն է, որ ոչ մի հետք չմնա իմ և Պաննալենսկայայի ծանոթությունից. ու նախև առաջ, աշխարհիս երեսից վերանա այդ չարաբաստիկ քարը, որ նրան այդպես հուզում է»։
«Եթե այդ ճշմարիտ լիներ, ես կունենայի տղամարդու հավատարմության հոյակապ մի ապացույց»։
«Ոչ, դուք կունենայի հրաշալի ապաքինման ապացույց»,  հուզված ասաց Վոկուլսկին։ «Տեր իմ Աստված, ինձ թվում է, ինչ-որ մեկը հիպնոսել էր ինձ մի քանի տարով, և երկու ամիս առաջ ինձ անզգուշորեն, անշնորհք կերպով արթնացրին, ու այսօր միայն վերջապես ես իսկապես ուշքի եկա»։
«Դուք լուրջ եք ասում»։
«Միթե չեք տեսնում, որ ես երջանիկ եմ, ես ինքս ինձ գտա, ես նորից պատկանում եմ ինձ»։ Հավատացեք, դա հրաշք է, որ ես բոլորովին չեմ հասկանում։ Հիմա ես ինձ կարող եմ համեմատել այն մարդու հետ միայն, որն արթնացել է լեթարգիական քնից, արդեն դագաղի մեջ դրված ժամանակ։
«Եվ դա դուք ինչին եք վերագրում»,
հարցրեց Տիկինը աչքերը կկոցած։ «Առաջին հերթին ձեզ, ու նաև այն պատճառով, որ ես վերջապես համարձակություն ունեցա մի մարդու մոտ պարզ արտահայտելու այն մտքերը, որ վաղուց հասունացել էին իմ մեջ. Միայն համարձակություն չունեի դա խոստովանելու. Պաննա Իզաբելլան ուրիշ, ինձ օտար տեսակի կին է, և ուղեղի անհասկանալի մթագնումը միայն կարող էր ինձ կամել նրան»։
«Եվ ինչ պիտի անեք դուք այդքան հետաքրքիր հայտնագործությունից հետո»։
«Չգիտեմ»։
«Գուցե դուք արդեն հանդիպել եք ձեր տեսակի կնոջ»։
«Գուցե»։
«Դա հավանաբար այն պանի
Ստավսկայան»։ «Ոչ, ավելի շուտ դուք եք»։ Վոնսովսկայան տեղից վեր կացավ գոռոզ տեսքով։ «Հասկանում եմ», ասաց Վոկուլսկին։ «Ես պետք է գնամ»։
«Ինչպես որ դուք հարմար կտեսնեք»։
«Եվ մենք գյուղ չենք գնա»։
«Օ, դա արդեն հաստատապես»։ «Ասենք, ես ձեզ չեմ արգելում գալ այնտեղ, ինձ մոտ կլինի հավանաբար Բելլան»։
«Այդ դեպքում ես չեմ գա»։
«Ես չեմ ասում, որ նա անպայման կլինի»։
«Եվ դուք մենակ կլինեք»։
«Հնարավոր է»։
«Եվ մենք կզրուցենք, ինչպես այսօր, ու ձիով կգնանք զբոսնելու, ինչպես այն ժամանակ»։
«Ու մեր միջև իսկապես կսկսվի պատերազմ»։
«Զգուշացնում եմ, ես կհաղթեմ»։
«Իրավ»։ «Եվ գուցե ինձ էլ ձեր ստրկուհին կդարձնեք»։
«Այո, նախ ձեզ կապացուցեմ, որ գիտեմ իշխել, իսկ հետո ծնկաչոք ձեզնից թույլտվություն կաղերսեմ ձեր ստրուկը դառնալու»։ Վոնսովսկայան շրջվեց և դուրս եկավ։ Դրան մեջ կանգ առավ մի պահ և թեթևակի գլխով անելով ասաց.
«Ցտեսություն գյուղում»։
Վոկուլսկին նրա մոտից դուրս եկավ հարբածի նման։ Արդեն փողոցում քայլելով նա մրթմրթաց.
«Էհ, վերջ, ես խելքս թռցրել եմ»։
Շրջվելով նա նկատեց, որ Վոնսովսկայան նայում է իրեն վարագույրի ետևից։
«Գրողը տանի»,
մտածեց նա։
«Չլինի, նորից պատմության մեջ խճճվեցի»։